Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បញ្ជារាជកញ្ញាកាន់មរណទុក្ខដល់ពួកជនរងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងពិធីបុណ្យសូត្រធម៌បុណ្យបាក់ពួកឧទាមវាយកបានដែនដីច្រើននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមទ្រុតត្រាជំរំជនភៀសខ្លួនយ៉ាងមុខនៃប្រទេសសេរី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រីកែវសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតទទួលបានជោគជ័យខ្លះនិងផ្នែកខ្លះទៀតលើសផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចុះហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកទឹមវរានាយករដ្ឋប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី165ដែលពីការប្រើពាក្យខ្មែរជំនួសពាក្យបរទេសសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប្រជារាជកញ្ញាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានឧទ្ទិសពិធីសូត្រធម៌ក្នុងបុណ្យបាក់ឲ្យដល់ពួកជនរងគ្រោះ148អ្នកនៃការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយពួកអល់សាបាប់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងពិធីបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Garissa នៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានសន្តិសុខនៃប្រទេសកញ្ញាបានការពារដល់ការឆ្លើយតបដោយកងកម្លាំងពិសេសដល់ការវាយប្រហារនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងពិសេសបានចំណាយពេលយ៉ាងតិចណាស់7ម៉ោងដើម្បីទៅដល់កន្លែងនៃការសម្លាប់រង្គាលនោះនៅក្រៅធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពីរដ្ឋធានី Nairobi គឺច្រើនម៉ោងក្រោយពីពួកបុគ្គលិកសន្តិសុខឯទៀតបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធគេរាយការណ៍ថាអ្នកកសែតខ្លះដែលបើកឡានក្នុងចម្ងាយ365គីឡូម៉ែត្រដែរនោះបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុមុនកងកម្លាំងពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកសែតកញ្ញាមួយចំនួនបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតីកញ្ញាអ៊ូហូរូកញ្ញាតាបានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនៅក្រៅការសម្លាប់រង្គាលដោយពួកអល់សាបាប់ដែលបានយកពួកអ្នកកាន់គឺសាសនាដោយភាគច្រើនជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកវាពួកឧទាមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅតែបន្តវាយកបានដែនដីច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែអាដិនញាប់បែកខាងត្បូងប្រទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះណាជាមានយុទ្ធនាការវាប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងរាយការណ៍ថាពួកឧទាមបានវាយកបានទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តដោយមានរូបអញ្ជើញទាំងការិយាល័យរបស់អភិបាលខេត្តនៅក្នុងសង្កាត់មូអាឡានៃទីក្រុងអាដិនផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមចង់ឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្អាកយុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមហ៊ូស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយស៊ីវិលនិងការជំលៀសពួកជនបរទេសដោយសុវត្ថិភាពសំណើសុំរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីមនីវឲ្យមានឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសេចក្តីព្រាងសំណើមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទាមទារឲ្យមានការផ្អាកជាទៀងទាត់និងជាការចាំបាច់នៃការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយក្រុមជំរុះស៊ុននីដឹកនាំដោយប្រទេសអារ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាម Shiite នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមឃ្លាំមើលមួយនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងត្រួតត្រាជំរុំជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនមួយផ្នែកធំនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុម Al Nusra Front ដែលជាសាខារបស់ក្រុម Al Qaeda នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានត្រួតត្រាជំរុំជនភៀសខ្លួនយ៉ាងមុខប្រហែល 90%ក្រុមទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមផ្សេងទៀតរួមមានកងជីវពលសេរីនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីបន្ថែមពីនោះទៀតពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកងទ័ពសេរីបានបាញ់ផ្ទក់ដាក់ជំរំនោះអំពើហិង្សាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងជនស៊ីវិលប្រហែល 18,000 នាក់រួមមានកូនក្មេងជាច្រើននៅក្នុងជំរំនោះផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានកល់ទោសការវាយប្រហារទៅលើជំរំយ៉ាមុកហើយនិយាយថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនស៊ីវិលដែលបានរស់នៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធអស់រយៈពេល2ឆ្នាំដែលត្រូវការម្ហូបអាហារគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យហើយនិងរបបរបរផ្សេងទៀតយ៉ាងខ្លាំងលោកមូហាម៉ាត់ Shabat Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានថ្លែងនៅតាមទូរទស្សន៍ដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថារដ្ឋថាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចបើកត្រឡប់ទៅកាន់សកម្មភាពបរិមាណូនៅកម្រិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញប្រសិនបើពួកប្រចាំប្រទេសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូដែលត្រូវគ្រងធ្វើផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកនិយាយថាយើងនឹងបង្ហាញពិភពលោកថាយើងបានធ្វើការតាំងចិត្តដល់ការសន្យារបស់យើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកស្រីកែវសុវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយនឹងជំងឺផ្សេងៗទៀតទទួលបានជោគជ័យខ្លះហើយផ្នែកខ្លះទៀតលើសពីផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចុះកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកទឹមវូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើននូវភាពចម្រុងចម្រាស់ពីស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី165ស្ដីពីការប្រើពាក្យខ្មែរជំនួសពាក្យបរទេសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនោះមានចំនួន8ហើយក្នុងករណីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន9គោលដៅ។គោលដៅទី6ដែលផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍ជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺផ្សេងទៀតទទួលបានជោគជ័យខ្លះនិងលើផ្នែកខ្លះលើផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែក៏មានផ្នែកខ្លះបរាជ័យផងដែរ។សូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ាន់កំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកស្រីកែវសុវណ្ណរតន៍ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភាជាតិមានដូចតទៅ
ករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2014បានធ្វើឲ្យមោទនភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគដ៏ប្រឡាយនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់មានពលរដ្ឋក្នុងឃុំរកាចំនួន241នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងការឆ្លងមួយដែលគេចោទថា បង្កឡើងដោយគ្រូពេទ្យឯកជនមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅក្នុងឃុំម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់មជ្ឈលសារ៉ាងរួមគ្នាក្នុងពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺការកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺអេដធ្លាប់ជាចំណុចមោទនភាពមួយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងគោលដៅទី6នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈកម្ពុជាដែលសំដៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដជំងឺអេដជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2015នេះលោកស្រីធីដាខុសនាយិកានៃអង្គការសិលាការដែលតាមដានការវិវត្តនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈកម្ពុជាបានសម្ដែងការសង្ស័យចំពោះជោគជ័យដែលរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាទទួលបានក្នុងពេលកន្លងមកនេះ
នៅខាងរឿង HIV AIDS ហ្នឹងថាសម្រាប់បានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានករណីថ្មីថ្មីកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យករណីនេះថាទៅជាបញ្ហាទៅវិញចំពោះការសម្រាប់បានក៏ដែរថាសម្រាប់គេ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែងគុន្ធីអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដចំនួន3សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដោយលើកទី1លោកសុំឲ្យរងចាំក្រោយពីលោកទៅបំពេញបេសកកម្មដើម្បីយកព័ត៌មានថ្មីពីស្ថានភាពជំងឺអេដប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្យាយាមតាក់ទងនៅពេលក្រោយៗទៀតលោកមិនព្រមលើកទូរស័ព្ទហើយមានពេលខ្លះអ្នកលើកទូរស័ព្ទប្រាប់ថាលោកកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំអ្នកជំនាញខាងមេរោគអេដមើលឃើញថាករណីនៅភូមិរកាជាការអាម៉ាស់មុខមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែខេត្តនេះជាខេត្តដែលកម្ពុជាយកធ្វើជាគំរូក្នុងការបង្ហាញពីភាពជោគជ័យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដលោកទឹមវរានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាបាទទាញថយក្រោយមកវិញបាទព្រោះអីខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាខេត្តគំរូមួយជាខេត្តគំរូមួយដែលគេយកទៅដាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានបាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេចាប់ដើមរើសខេត្តមួយបាទជាគំរូមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការទាញអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដថយចុះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងខំប្រឹងបាទមានអន្តរាគមន៍មានអន្តរាគមន៍ច្រើនបាទត្រូវបានធ្វើទៅខេត្តទាំងនោះប៉ុន្តែទៅជាឃើញនៅសោកនាដកម្មនឹងវិញបាទហើយអញ្ចឹងវាជាការទាញថយក្រោយមួយមកចម្រៀនបាទនៅខាងខេត្តឃុំរកាហ្នឹងបាទ
លោកស្រីកែសវណ្ណរតប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងកិច្ចការនារីនៃសភាជាតិបានសម្ដែងក្តីតក់ស្លុតចំពោះករណីដែលបានកើតមានឡើងនៅឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបង
នេះមកពីមិនមកពីជីវរដ្ឋនោះគាត់បាត់ជំនឿទៅលើមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនោះដែលបង្កភាពមិនទុកចិត្តបង្កភាពយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់ការយកលុយការមិនគោរពក្រមជីវៈលក្ខណៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាកទៅរកការព្យាបាលដោយឯកជនដែលមិនបានគិតអំពីសមត្ថភាពនិងគុណភាពនៃអ្នកព្យាបាលទេ
កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដយ៉ាងខ្លាំងដែលមានអត្រាប្រេវឡង់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដរហូតដល់2កណ្ដក់សញ្ញា 6% នៅឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែបានខិតខំទប់ស្កាត់និងបានទម្លាក់មកដល់0កណ្ដក់សញ្ញា 7% នៅឆ្នាំ2010ដែលសម្រេចបានលឿនជាងគោលដៅដែលបានដាក់ក្នុងឆ្នាំ2003ថានឹងទម្លាក់មកត្រឹម1កណ្ដក់សញ្ញា 8% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះជោគជ័យកន្លងមកនេះនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែសម្រួលគោលដៅថានឹងកាត់ឲ្យបាន0កណ្ដក់សញ្ញា 4%នៅមុនពេលត្រូវរៀបការទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកស្រីកែសវណ្ណរតបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមានជំនឿតិចតួចពីព្រោះសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងការអប់រំពលរដ្ឋហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយបូកផ្សំនឹងជីវភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកង្វះការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ
ពលរដ្ឋខ្មែរលោកអត់មានការងារធ្វើភាគច្រើនចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកទេហើយកម្រិតយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅមានកម្រិតអាសកម្មអាបត់បង្ហាញហើយនឹងអាសកម្មភាពវាអត់ទៅស្របគ្នាកាលណាប្រទេសមួយដែលជំនាញបានអាការការពារហ្នឹងពលរដ្ឋគ្មានកម្រិតយល់ដឹងខ្លាំងណាហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរបើយើងវត្ថុទូរទស្សន៍គេថាជួលថ្លៃផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសុខភាពអត់មានលុយផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងគឺឆ្លើយអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលមានវត្ថុរបស់រដ្ឋមានទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋហេតុអីក៏យើងមិនយកអានឹងមកផ្សាយយើងបែរជាយកទូរទស្សន៍រដ្ឋបច្ចុប្បន្នយកទៅផ្សាយស្រាបៀរផ្សាយបារីទៅវិញ
ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកតាមដានការអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តយល់ថាករណីនៅឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមិទ្ធផលកន្លងមកដែលកម្ពុជាសម្រេចបានទេ។លោកថេងបញ្ញធនគណនាយកនៃក្រសួងផែនការបានបញ្ជាក់ថា
ជាក់ស្ដែងគឺយើងធ្វើការងារនេះគឺសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលបាទហើយអ្វីដែលអត្រាដែលយើងសម្រេចបាននេះគឺសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះគឺនៅក្នុងឃុំមួយបាទឃុំមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងរបស់យើងនេះគឺដូចនេះក៏តាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្មីថ្មីនេះគឺនៅពេលប្រជុំនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺវានឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អត្រារួមដែលយើងសម្រេចបានទូទាំងប្រទេសទេបាទនេះគឺការបញ្ជាក់ឡើងក៏អញ្ចឹងហើយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសក៏វាអញ្ចឹងដែរដោយសារថាប្រជាជនយើងប្រមាណ14 15លានអ្នកនោះហើយដល់ពេលអ្វីដែលកើតឡើងនេះទៅលើតែមនុស្សប្រមាណអ្នក
លោកថេងបញ្ញធនបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏យកចិត្តទុកដាក់ដល់ករណីនេះផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែធ្វើច្បាប់ទៅអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ជាការព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលគំនិតដើម្បីជួយប្រជាជនទាំងអស់នោះបាទ
សម្រាប់ចំណុចដៅផ្សេងទៀតក្នុងគោលដៅទី6នេះគឺកម្ពុជាបានបរាជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងតួលេខចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងមានចំនួន66នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ1សែននាក់គឺនៅតែខ្ពស់ជាងគោលដៅដែលកម្ពុជាបានដាក់ថានឹងកាត់បន្ថយឲ្យមកនៅត្រឹម32នាក់នៅឆ្នាំ2015នេះអង្គការ USAID បញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកមានជំងឺរបេងច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកហើយក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 13,000 នាក់រីឯជំងឺគ្រុនចាញ់មានការឡើងចុះនិងមានការរាយការណ៍ខុសៗគ្នារវាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាតិនិងរបាយការណ៍របស់ក្រមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2014មានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់កើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំ2013ដល់ទៅ 9% ហើយមានអ្នកស្លាប់កើនឡើងចំនួន 50% ពោលគឺក្នុងឆ្នាំ2013មានការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 24,135 ករណីហើយក្នុងឆ្នាំ2014កើនដល់ 26,278 ករណីប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បែរជាលើកឡើងថានេះជាជោគជ័យរបស់ខ្លួនទៅវិញរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015បានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនេះជាការបញ្ជាក់នៃការកើនឡើងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជនដោយសារមានសកម្មភាពអប់រំសុខាភិបាលរបស់កម្មវិធីនៅតាមសហគមន៍អំពីការស្វែងរកការព្យាបាលនៅតាមសេវាសាធារណៈស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការកើនឡើងនូវគុណភាពនិងបរិមាណនៃឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកសាធារណៈដោយឡែកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិបានរកឃើញថាករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងឆ្នាំ2014មានរហូតដល់ទៅ 29,993 ករណីឯណោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ឲ្យដឹងដែរថាករណីគ្រុនចាញ់កើតមានឡើងច្រើននៅខេត្តព្រះវិហាររតនគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងសៀមរាបត្បូងឃ្មុំពោធិ៍សាត់មណ្ឌលគិរីបាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ចាមយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ចុងក្រោយនេះដែលមានចំនួន18នាក់ប្រហែលជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចថាជាជោគជ័យតាមគោលដៅដែលថានឹងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់មកនៅត្រឹម 0.1% នៅឆ្នាំ2015នេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន 100,000 នាក់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលក្នុងការខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនោះមាន8ហើយក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមាន9គោលដៅគោលដៅទី6ដែលផ្ដោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ជំងឺគ្រុនចាញ់ ហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតបានទទួលជោគជ័យខ្លះនិងលើផ្នែកខ្លះលើផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែក៏មានផ្នែកខ្លះក៏បរាជ័យផងដែរសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកទឹមវូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ AIDS ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកវូរ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ AIDS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលចុងក្រោយនេះមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតើតន្តនឹងការឆ្លងមេរោគ AIDS នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទហើយមោទនភាពណាស់ដែលប្រទេសយើងដែលអាចទាញអត្រាផ្ទុកមេរោគ AIDS ឲ្យថយចុះបើយើងគិតមើលទៅកាលពីឆ្នាំ98យើងមាន 1.7% ក្នុងចំណោមប្រជាជនបាទពី15ទៅដល់49បាទហើយយើងអាចទាញអត្រាផ្ទុកមេរោគ AIDS នេះចុះរហូតទៅដល់ 0.7 នៅឆ្នាំ2012បាទ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យតួលេខនៃចំនួនអ្នកឆ្លងឬក៏អ្នកផ្ទុកមេរោគ AIDS ហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះមកទាបយ៉ាងនេះពីព្រួយបើតាមផែនការរបស់គោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តគឺនៅឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជាមានគម្រោងទម្លាក់តែមកត្រឹម1កណ្ដក់សញ្ញា8ទេបាទ
បាទដូចជាមានមោទនភាពណាស់បាទព្រោះអីយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺយើងសកម្មបាទតាំងពីយើងមានឃើញអត្រាករណីផ្ទុកមេរោគ AIDS បាទតាំងពី93មកគឺថាយើងមានអន្តរាគមន៍ទាំងពេលវេលាយើងមាន NGO នៅក្នុងការចូលរួមតាំងពីពេលនោះមកបាទហើយអញ្ចឹងបានទីយើងទាញអត្រាផ្ទុកមេរោគ AIDS ហ្នឹងថយចុះហើយដោយមានការចូលរួមសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបាទរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយផងដែរនៅពេលហ្នឹងគឺថាប្រាផ្ទុកមេរោគអេកានឡើងគឺថាម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងក៏គាត់ម្នាក់ថវិកាមកបាទហើយ NGO មានច្រើនក៏បានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការបាទដែលថាទាញប្រាផ្ទុកមេរោគអេឲ្យចុះហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញជាសកម្មភាពដែលគួរឲ្យកោតសម្គាល់គឺថាការប្រើប្រាស់សោមនាម័យ100%គឺថានៅពេលនោះគឺយើងអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងបាទតាមគ្រឹះស្ថានទាំងអស់បាទដែលមួយលក់សេវាកម្មហ្នឹងបាទសេវាផ្លូវភេទបាទហើយយើងមានក្រុមការងារបាទក្រុមការងារនៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទពីផ្នែកជាតិរហូតដល់ផ្នែកឃុំគឺគេថាមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យយើងច្បាស់លាស់យើងមានកំណត់យើងបានកំណត់ក្រុមគោលដៅគឺថាក្រុមគោលដៅនោះណាដែលជាអតិភិបក្នុងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ពោះនោះគឺថាយើងមានផែនការរួមមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់មេរោគអេដស៍ឆ្លងចំពោះក្រុមគោលដៅទាំងនោះបាទ
ស្ថានភាពកាលលើកមុនមានន័យថាការប្រែប្រួលស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទឬក៏ស្ត្រីមេផ្ទះនឹងជាក្រុមដែលអាចនឹងឆ្លងជំងឺឬក៏មេរោគនឹងខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះតើនិន្នាការនឹងប្រែប្រួលទៅខាងណាទៅវិញទៅហើយបាទលោក
បាទអរគុណបាទទោះបីជាយើងបានជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានកង្វល់មួយបាទកង្វល់នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿងអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាមុខគោះនឹងគឺថានៅមានអត្រាខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបាទជាជូនទៅតើបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ពស់ជាងគេនោះគឺយើងឃើញថាអ្នកដែលចាក់គ្រឿងញៀនបាទគឺនៅមានអត្រាខ្ពស់ក៏បាទរហូតទៅដល់24%បាទបន្ទាប់មកយើងឃើញអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមតំបន់កំសាន្តគឺរហូតទៅដល់14%ជាងបាទអ្នកទាំងអស់នោះដូចជាអ្នកដែលបម្រើការនៅតាមការ៉ាអូខេ Beer Garden បាទ Massage បាទចឹងអ្នកទាំងអស់នោះមានថាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ពូហើយបន្ទាប់មកគឺក្រុមបរោះស្រាញ់បរោះបាទចឹងនៅមានជា 2.1% បាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅបាទអញ្ចឹងក្រុមគោលដៅទាំងអស់នោះនៅតែជាក្រុមគោលដៅដែលថាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារគាត់មានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ពូហើយវាអន្តរាគ មជាមួយក្រុមទាំងអស់នោះវាហាក់ដូចជាពិបាកពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងថវិការបស់ NGO ខ្ញុំសូមទាញយកនិយាយពីចំនួននៃការចូលរួមរបស់ NGO បាទយើងឃើញថាកាលមុន NGO បាក់ក្នុង2013បើតាមការសិក្សាពីគណៈកម្មការសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាមានប្រហែលជា123បាទ NGO ដែលធ្វើការងារអេតបន្តែដោយសារយើងមានជោគជ័យមានថាម្ចាស់ជំនួយហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមដកថវិការបស់គាត់ហើយគាត់បង្វែរថាមកថវិការបស់គាត់ហ្នឹងទៅធ្វើទៅលើរឿងវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទហើយថវិការជំនួយហ្នឹងគឺបើទៅប្រទេសណាដែលមានអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ខ្ពស់អញ្ចឹង NGO មួយចំនួនធំបាទបើយើងមើលទៅឃើញថាមានឥឡូវមុនដំបូងមាន193នៅ2013ឥឡូវធ្លាក់ទៅតែមកដល់ត្រឹមតែជា90ទេបាទនៅ2014ហ្នឹងបាទដើម2015
លោកព្រួយបារម្ភហ្នឹង
អាចនឹងមានថាថ
យលោកព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងដូចថាពេលដែលម្ចាស់ជំនួយដូចថាមានភាពកក់ក្ដៅឬក៏មោទនៈនឹងជោគជ័យពេកអាចនឹងនានាការហ្នឹងនឹងហក់ឡើងមកវិញកើនឡើងដូចមុនទៀតទេឬក៏អាចនឹងនៅថេរឬក៏មិនមានការថយបាទ
យើងខ្ញុំបារម្ភថាបារម្ភបាទមានការកើនឡើងបើសិនជាថវិកាចំនួននោះត្រូវបានកាត់បន្ថយពីព្រោះយើងបារម្ភថាអត់មានជាយុទ្ធនាការអប់រំសព្វសាយជាទូទៅទូទាំងប្រទេសដូចលើកមុន NGO ធ្លាប់តែមានកម្មវិធីអប់រំសព្វសាយបាទតកតូននឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍ហ្នឹងហើយដល់ពេលណាដែលដាច់ថវិកាគឺថាសកម្មភាព NGO ក៏ក៏លែងមានដែរបាទអញ្ចឹង NGO ខ្លះឥឡូវចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទហើយ NGO ខ្លះហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបវាយទិសដៅងាកចេញពីការងារអេតទៅធ្វើការងាររឿងការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងៗទៀតដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំគិតថាហើយមេរោគអេតនេះឥឡូវហ្នឹងផ្ទុកអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតហ្នឹងជាង70,000អ្នកបាទហើយយុវវ័យហ្នឹងចេះស្កានឡើងកើនឡើងមកអញ្ចឹងការរួមភេទនៅតែមានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបារម្ភថាបើសិនជាអត់មានអន្តរាគមនៅតែបន្តទេគឺថាអត្រាហ្នឹងគឺតែអាចឆក់ឡើងដោយយើងប្រៀបធៀបដោយវាមានបទពិសោធន៍មើលដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសថៃបាទក្នុងកាលហ្នឹងទុំជាង90ជាងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែរបាទមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងដែរគឺថានៅពេលដែលអត្រាទុកមានរោគអេតចុះម្ចាស់ជំនួយចាប់បានដកដល់ពេលដកមានរោគអេតហ្នឹងផ្ទុះឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបាននាំគ្នាហក់មកទោះអន្តរាគមទៀតអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងខ្ញុំបារម្ភមែនទែនបាទនៅចំពោះករណីហ្នឹងបាទ
បាទចុះដោយឡែកដូចថាអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតកតូននឹងការរើសអើងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ហ្នឹងបាទ
តកតូនទៅនឹងការងាក់ងាយនឹងការរើសអើងហ្នឹងថយហើយថយមួយចំនួនធំហើយបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅមានដែរបាទនៅតាមយើងមានឃើញនៅតាមសហគមន៍យើងមានឃើញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យអាកប្បកិរិយារបស់គ្រូពេទ្យនៅមានបាទហើយការរើសអើងដោយខ្លួនឯងបាទក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើមានរោគអេដស៍នៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានដែរបាទឥឡូវនៅពេលដែលពីមុនគាត់រោគ NGO អន្តរាគមន៍បាទឥឡូវនៅពេលណាដែលគាត់មានសុខភាពល្អទៅដូចជាចង់លាក់វិញបាទគាត់អត់ចង់ចេញមកទេគាត់សុខចិត្តទេទូរស័ព្ទឲ្យ NGO ណាត់ជួបនៅកន្លែងណាកន្លែងណាយកឆ្នាំអីចឹងវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញបើសិនជាគាត់មានជាសុខភាពល្អអីទៅគាត់ហាក់ដូចជាចង់លាក់មុខវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញការងាក់ងាយនឹងការរើសអើងហ្នឹងហាក់ដូចជានៅមានបាទបាទ
បាទ
ហើយយើងមើលមួយទៀតដូចជាករណីឆ្លងនៅគុំរកានៅដំបងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមកថាយើងខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនបាទតកតងទៅនឹងរឿងសេវានៅតាមភូមិឃុំបា
ទបាទដោយឡែកបាទករណីនៅរកាបានកើតមានឡើងលោកគិតថាវាអាចនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើដូចថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយជំងឺអេដស៍នឹងទេបាទ
បាទបាទបាទខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាបាទទាញថយក្រោយមកវិញបាទព្រោះអីខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាខេត្តគំរូមួយជាខេត្តគំរូមួយដែលគេយកទៅដាក់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានបាទផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ាន ផ្សេងៗហ្នឹងគេចាប់ដើមរើសខេត្តមួយបាទជាគំរូមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងការទីអត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថយចុះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងខំប្រឹងបាទមានអន្តរបត្តិអន្តរកម្មមានអន្តរកម្មច្រើនបាទត្រូវបានធ្វើទៅខេត្តទាំងនោះប៉ុន្តែទៅជាឃើញនៅសោកនាដកម្មនឹងវិញបាទហើយអញ្ចឹងវាជាការទាញថយក្រោយមួយមកចម្រៀនបាទនៅខាងខេត្តឃុំរកានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបូរ៉ាច្រើនបាទលោកទឹមបូរ៉ាបាទលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរីកាពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើននូវភាពចម្រុងចម្រាសស្ដីពីស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងកម្មវិធីអសរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី165ស្ដីពីការប្រើពាក្យខ្មែរជំនួសពាក្យបរទេសតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាខ្លួនអាចធ្វើសកម្មភាពបដិមាណូឡើងវិញតាមកម្រិតបច្ចុប្បន្នក្រុមអ្នកកាន់គឺសាសនាប្ររូបពិធីបុណ្យប៉ាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រឿងបានធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យជន6អ្នកស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអតីតប្រធានប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2
លោកមូហាម៉ាត់ជាបាត់ហ្សារីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានថ្លែងនៅតាមទូរទស្សន៍ដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងអាចបើកត្រឡប់ទៅកាន់សកម្មភាពបរមាណូនៅកម្រិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញប៉ះសិនបើពួកប្រចាំប្រទេសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូដែលត្រូវគ្រងធ្វើផ្ដាច់ព្រាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកនិយាយថាយើងនឹងបង្ហាញពិភពលោកថាយើងបានធ្វើការតាំងចិត្តដល់ការសន្យារបស់យើងហើយនឹងបង្ហាញពិភពលោកថាប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងស្វាស្វែងរកលេសប្រឆាំងនឹងយើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលដែលផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះតែការរំលោភដោយភាគីផ្សេងទៀតយើងនឹងសម្រេចថាតើនឹងមានប្រតិកម្មតបតវិញដោយរបៀបណានៅពេលណាដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបញ្ចប់សព្វគ្រប់យើងនឹងប្រកាសរក្សាជំរឿនេះហើយប្រសិនបើភាគីផ្សេងទៀតរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងមិនដល់រយៈពេល2ខែយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សកម្មភាពបរមាណូនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់យើងវិញលោកសារីក៏បាននិយាយដែរថាអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចរចាក្នុងទីក្រុង Lausanne ប្រទេស Swiss កាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យបញ្ឈប់ប្រើពាក្យលុបចោលឬផ្អាកនៅពេលណានិយាយសម្ដៅដល់ការបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកនិយាយថាពាក្យទាំងនោះធ្វើឲ្យមានការច្រឡំហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងឥឡូវនេះបានចែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកគ្រិស្តសាសនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងជំនឿសាសនារបស់ពួកគេគឺបុណ្យប៉ាកដែលជាថ្ងៃបុណ្យកំណត់អ្វីដែលពួកអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនាមានជំនឿថាជាការរស់ឡើងវិញនៃព្រះយេស៊ូវ3ថ្ងៃក្រោយពីព្រះអង្គបានត្រូវដំដែកគូលចងឆ្កាងពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទានអ្នកដែលមានរួមបញ្ចូលពួកប្រតេស្តង់និងពួកកាតូលិកផងបានទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានៅថ្ងៃបុណ្យប៉ាកទោះណាជាពួកគេមិនសូវទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យឯទៀតក៏ដោយមានទំនៀមទម្លាប់មួយចំនួនក្នុងពិធីបុណ្យប៉ាកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌ក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនានៅពេលថ្ងៃនេះនឹងមានការលាបពណ៌ពងមាន់ផងដែរសម្តេចប៉ាប Francis ប្រារព្ធថ្ងៃពិសេសនេះដោយព្រះអង្គបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីសូត្រធម៌ Mass Roman Catholic មួយនៅក្នុងទីលាន Saint Peter ពួកអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនារាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Holy Sepulchre នៅត្រង់កន្លែងដែលអ្នកគោរពគ្រិស្តសាសនាច្រើនអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវបានត្រូវដំដែកគូលចងឆ្កាងហើយត្រូវបញ្ចុះនៅទីនោះពួកអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនា Eastern Orthodox នឹងប្រារព្ធបុណ្យបាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឧត្តមភិក្ខុមួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅខាងក្រៅរាជធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ជិះក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកសភាម្នាក់ដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថាឧត្តមភិក្ខុនេះបានផ្ទុះក្នុងអាកាសនៅមុនពេលវាធ្លាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេមនីយេខាងក្រៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរនៅពេលវាវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងគូអាន់តាន់នាបែកខាងជើងប្រទេសលោកយ៉ាម៉ាលូឌីនជាជីសសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនជិះក្នុងឧត្តមភិក្ខុនោះពួកជនរងគ្រោះក៏មានរួមបញ្ចូលសហការីម្នាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ផងដែរក្រសួងដឹកជញ្ជូនម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាសាកសពជនទាំង6នាក់នេះបានត្រូវរកឃើញហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីបបហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ឧត្តមភិក្ខុនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរថាលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប់ពន្ធនាគារបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពបេដាលោកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកចាប់ផ្ដើមការជាប់ឃុំឃាំងដោយមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានសេពកាមជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៃប្រទេសជប៉ុនធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំរួមគ្នារបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី29ខែមេសានេះមានការរំពឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទាមទារនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមានការសុំអភ័យទោសសាធារណៈចំពោះភាពប្រិយផ្សៃរបស់ជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមការពារអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសោកស្ដាយការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះរបស់លោកអាបេបានទទួលការស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយក៏លោក Brian Pardon អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA បានរាយការណ៍ថាប្រហែលគ្មានអ្វីដែលលោកអាចនិយាយដែលធ្វើឲ្យពេញចិត្តដល់អ្នកដែលមានការមិនទើសង្ស័យនៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយខ្ញុំជឿពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅមុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានឆ្លើយតបដល់បញ្ហាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទជាង 200,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទាសករផ្លូវភេទសម្រាប់ទាហានជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត Washington Post លោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាបេះដូងរបស់លោកឈឺចាប់នៅពេលដែលលោកគិតអំពីការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនារបស់អ្នកដែលបានរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្សនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យសម្ដីរបស់លោកបានសម្រន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចដល់អ្នកស្រី Ann Seon-mi ធ្វើការនៅក្រុមប្រឹក្សាកូរ៉េសម្រាប់ស្ត្រីដែលត្រូវកេណ្ឌធ្វើជាទាសករផ្លូវភេទសម្រាប់កងទ័ពជប៉ុនក្រុមនេះតំណាងឲ្យស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលឥឡូវនេះពួកគាត់ទាំងអស់មានអាយុជាង90ឆ្នាំប្លាយហើយ
20mm라는 발언을 한 것은 그 용어가 가지고 있는 의미가 그 어떤
អ្នកស្រីនិយាយថាពួកគេគិតថាមានគោលបំណងលាក់កំបាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗរបស់លោកអាបេដែលមានន័យថានិយាយសម្រួលបញ្ហានេះដោយបិទបាំងលក្ខណៈនៃទស្សនវិជ្ជាផ្លូវភេទលោកអាបេបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិនិងក្រុមអ្នកជាតិនិយមបង្កើនការគាំទ្រខាងនយោបាយដល់របៀបវារៈរបស់លោកដែលរួមមានការបកស្រាយឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យមានទូនីតិយោធាកាន់តែសកម្មឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចសេរីកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិននៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទីសក្ការៈសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់ជំរងចម្រាស់ដែលរួមមានឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមជប៉ុនខ្លះផង អត្ថាធិប្បាយដោយពួកជាតិនិយមជប៉ុននិយាយថាស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទនេះមិនត្រូវបានគេបង្ខំទេក៏ប៉ុន្តែបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មដោយការស្ម័គ្រចិត្តហើយមន្ត្រីម្នាក់របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិយាយថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការកែប្រែសេចក្តីថ្លែងការណ៍កូណូឆ្នាំ1993ដែលបានសុំអភ័យទោសនិងបង្ហាញវិប្បដិសារីដល់ស្ត្រីបម្រើផ្លូវភេទអត្ថាធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកស៊ីណេអូវ៉ាតណាបេអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនៅមូនីធីតូក្យូនិយាយថាការរិះគន់ភាគច្រើនដោយពួកអ្នកមិនយល់ស្របនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះហើយនឹងវោហារសាសខ្លះដែលពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនោះមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់លោកអាបេទេ
Sometimes the Prime Minister Abe is misunderstood as a
ពេលខ្លះគេបានយល់ច្រឡំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេថាជាអ្នកសើរើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេមិនមែនជាអ្នកសើរើប្រវត្តិសាស្ត្រទេហើយគោលជំហររបស់លោកច្បាស់លាស់ណាស
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍កូណូឆ្នាំ1993និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មូរ៉ាយ៉ាម៉ាឆ្នាំ1995ដែលបានសុំអភ័យទោសចំពោះការខូចខាតនិងការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គូអ៊ីស៊ីមីក្នុងឆ្នាំ2005ដែលបានថ្លែងថាជប៉ុនត្រូវតែមិនដើរតាមមាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់សង្គ្រាមនេះម្ដងទៀតទេពេលដែលលោកធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាតណាបេគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីជំហររបស់លោកហើយអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ទាក់ទិនទៅនឹងប្រវត្តិសង្គ្រាមកាលពីអតីតកាលរបស់ជប៉ុន
And it's very important to share with this kind of things with the American people
ការពិភាក្សាបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំគិតថារឿងនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន
់ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអានសេអ៊ុនមីនិយាយថាលោកអាបេឥឡូវនេះបានបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងអស់ហើយ
기존 어떤 내각의 담화를 계승은 한다 그런 입장은 이번이 처음이 아니라
អ្នកស្រីនិយាយថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកអាបេបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យមានការទុកចិត្តទេពីព្រោះលោកបានបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការជឿនលឿនខាងការទូតខ្លះបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយការឈឺចាប់ទាំងនេះអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសជប៉ុនចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលពួកអស់លោកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាក់គិនហ៊ីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានជួបគ្នារយៈពេលខ្លីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេដែរខណៈដែលចូលរួមពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកលីខ្វាន់យូអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសសិង្ហបុរីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកអស់លោកបានពិភាក្សាពីការចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឬបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងភាគទី165នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិក VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីការប្រើពាក្យខ្មែរជំនួសពាក្យបរទេស កិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទតាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីពាក្យបរទេសដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាបច្ចេកសាស្ត្រនោះគឺថាយើងពាក្យច្រើនយើងខ្ចីគេមកពាក្យកុំព្យូទ័រពាក្យអីទៅជាពាក្យថាប៉ូលីសពាក្យប៉ូលីសនោះដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដឹងគាត់ស្គាល់គ្រប់គ្នាណាប៉ុន្តែយើងមានពាក្យខ្មែរយើងសងទៅពាក្យប៉ូលីសនោះដូចជាពាក្យនគរបាលក្រៅមកហ្នឹងហើយលោកមានប្រសាសន៍រឿងបងហើយធនាគារអញ្ចឹងដែររដ្ឋយោហើយនឹងមជ្ឈុយ៉ាងដែរតើការចរាចរពាក្យដែលមានប្រជាប្រិយភាពតែគេស្គាល់ហើយហ្នឹងយើងគួរតែនៅក្នុងអត្តបទមួយអញ្ចឹងណាយើងគួរតែចរាចរយកពាក្យខ្មែរយើងក៏យើងយកពាក្យបរទេសដែលប្រជាប្រិយខ្មែរស្គាល់បាទ
បាទយើងសូមអរគុណចំពោះជំនួយនេះណាហើយយើងបានគិតថានៅក្នុងប្រមាណពាក្យខាងដើមមក100ពាក្យមុននោះយល់ហើយហើយជា2ឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបកស្រាយអំពីគេហៅថាគោលការណ៍សម្ជ័យពាក្យនិងគោលការណ៍បង្កើតពាក្យហើយយើងមានចែងជាលក្ខខណ្ឌយើងមានចែងទៅជាគោលការណ៍យើងមានចែងទៅទីធៀបដែលយើងត្រូវយកមកបង្កើតហើយលក្ខខណ្ឌនៅពេលណាយើងខ្ចីអីចឹងហើយយើងមិនគួរបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាប្រព័ន្ធទីហើយលើរឿងតែមួយទេយើងនាំឲ្យមានការប្រតិកម្មគ្នាហើយបង្កើតទៅជាទៀតអនាគតតៃនៅក្នុងវិសាយើងវិញខ្វះឯកភាពនោះអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយត្រង់មកថាចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមិនដឹងពីជាប្រហែលនៅពេលណាទេខ្ញុំដឹងតែនៅសិទ្ធិអ៊ីសរាជនខ្ពស់កំពូលនៃរឿងដែរនៅក្នុងសម័យយើងមានគេហៅថាសហវិទ្យារដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺបង្កើតឲ្យមានពីប៉ូលីសឡើងវិញតែថាក្រោយពីឆ្នាំ79មកនេះយើងរត់ឲ្យយើងប្រើពីប៉ូលីសទេគឺប្រែទៅជានគរបាលទេណានគរបាលហ្នឹងគឺនៅលើគោហ្នឹងគឺថាប្រទេសហ្នឹងហើយហើយនៅបាលបាលហ្នឹងគឺលក្ខខែលក្ខខែរដ្ឋាលក្ខខែរដ្ឋាគឺនៅគោហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងមានតំណែងក្នុងក្នុងនគរបាលនេះគឺនគរបាលវិឯងជាងយើងប្រើមកយើងមានច្បាប់ចរាចរអឺផ្លូវតូចនឹងចរាចរផ្លូវតូចនេះយើងប្រើពីនគរបាលមកយើងអត់បានមានការពលីទេនៅក្នុងច្បាប់ទៅទេប្រព័ន្ធក៏យើងអត់បានមានពលីទេយើងប្រើនគរបាលជាពិភពនគរបាលទៅទេប្រព័ន្ធអីចឹងគឺពីនគរបាលនេះយើងបានចងក្រងទៅជាច្បាប់ប្រើប្រាស់អស់ជាង3ទីប្រព័ន្ធដែលដំណាក់កាលនៃសមាហរណកម្មបង្កើតសេរីជាតិរាជទី2មកវិញក៏តែមានលេខចេញពីសេរីជាតិវិញហើយគូនទាំងផ្អល់ហ្នឹងក៏ស្ដាប់លើអ៊ីសរាជជនរូបខ្លួនមិនមែនចេញខ្លួនទេលោកថាហឺទៅប្រាអេឈើនឹងយើងលើប្រទេសលើនីរប្រទេសហ្វីលីពីននេះដែរយើងឡាយទៅផ្អល់ហើយទេគឺយកពាក្យទៅមកប្រើសេរីជាតិពលិសគេទៅ OLE ចាយើងមិនទៅដាក់ទៅ HCE ទេអលលើទីកណ្ដាលនេះគឺតែកែសម្រួលទៅចាយគឺពលិសពលិសយើងមកទៅនឹងស្គាល់ជាការសន្ទនាយើងនៅក្នុងយើងប្រហែលមិនឈានដល់កន្លែងនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបណ្ដាញការព័ត៌មាននេះណាជាចលករខ្លាំងណាស់ហើយក៏ជាមានចក្រពលមួយដែរនៅក្នុងការធ្វើមានការឯកភាពនិងការប្រកាសទៀតនេះដោយលើសទៅទេនៅក្នុងសកលលើកកម្មណាព័ត៌មានរងថ្ងៃលើម្ល៉េះប្រតិភូបាវផងនោះលោកបំភ្លេចពាក្យនឹងចោលលើយើងប្រើមកអស់20តែឆ្នាំខ្លាយចាំង3ទិសវត្តហ្នឹងគឺចាំងអស់ហ្នឹងតែលោកលើយើងពាក្យបើទេលោកថាពលិសហ្នឹងលោកប្រកាសតែយ៉ាងឃើញទេដែលយើងពាក្យបើទេមកចំនួនភាសាខ្មែរយើងទៅអត់ប្រយោជន៍ទេវាគ្មានអីតែបើយើងនិយាយទៅចូលបាល់ទៅវាមិនជឿថ្ងៃវាតាមគាត់ទៅយើងនិយាយទៅចូលបាល់វាស្រកមួយច្បាប់ដែលយើងបានចែងទៅបើយើងនិយាយពលិសអត់ទេព្រោះទៅច្បាប់ចារចូលទៅគឺពាក្យពលិសហ្នឹងទេវាពិតច្បាស់ទៅនិយាយទៅវាមិនត្រូវទៅនេះច្បាប់យើងទៅប៉ុន្តែមិនបណ្ដាញសារព័ត៌មានប្រើយើងទៅមហាជនគាត់ធ្វើតាមយើងទៅហើយយើងទៅដាក់កំហុសឲ្យវាកើតចាស់ទូជាការភាសាវាគឺទៅទៅទៅមិនជិលគេទៅអញ្ចឹងហើយយើងខ្វះគេមិនចោលប៉ុន្តែសូមធ្វើមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសបណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យយើងមានលក្ខណៈមួយទៅចូលស្មារតីអភិរក្សទៅដូចខ្លួនចង់អភិវឌ្ឍភាសាក៏ទៅលើលើឈរដូចស្មារតីនៃការអភិរក្សមួយផងដែរតែយើងចង់ពុះពាក្យនេះយើងនិយាយទៅជុំទៅដល់ទៅថាគួរយើងប្រើពាក្យនគរបាលហើយជាពាក្យខ្មែរយើងល្អចំនួនផ្សេងទៅណាយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រើពាក្យរបស់គេទេខ្ញុំស្គាល់បានរិទ្ធគុណតាមរយៈការអប់រំនៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាទៅលើអត្តបទច្រើនណាស់ហើយគេនិយាយថាពីដើមឡើយនេះគឺអត្តបទគេនិយាយនេះគឺ គឺថាមកចវាយត្រង់យើងទៅទន្លេកងថាទៅផ្លូវនេះទៅទីនេះនៅតែនឹងសូមបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យគឺមិនទាន់ទៅយ៉ាងណាយើងកាត់អត្ថបទនេះដាក់បង្រៀននឹងថាពាក្យប្រឡងនេះនៅមកពីណាណាដូចថ្មីយើងមានពាក្យនិយាយថាយើងថាលោកអធិបាលត្រង់បានចុះថាតលេខាធ្វើផ្លូវនេះជាពីខ្សែវាមានអីចាស់ថានឹងវាអត់មានទៅណាទេលីងនេះគឺបារាំងលីងនេះថាខ្សែទៅខ្សែនេះបន្តហើយយើងអាចប្រើពាក្យយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងនេះមានមនុស្សមួយចំនួនមិនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មិនចេះណាឬក៏មានមោទនភាពនឹងការយកពីបរទេសមកនិយាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេថាគាត់អស្ចារ្យណាស់ប្រហែលជាអញ្ចឹងដែរបើគាត់ចូលភាសាបរទេសមកលីឡំជួយទៅដូចថានេះគាត់ចេះភាសាបរទេសដែរណាគេនឹងជឿថាគាត់ខ្មែរនឹងជាខ្មែរទេគាត់ចេះភាសាបរទេសជាហើយគាត់មិនជឿទេថាគាត់រឹងនឹងអញ្ចឹងពីនិយាយថាការខុសឆ្គងមួយចំនួនមនុស្សយើងមិនអតិទេយើងតែងតែមានភាពច្រឡំខ្លះព្រោះមិនតែបើក្រៅពីដឹងថាច្រឡំហើយយើងកែប្រែមកត្រូវវិញវាមិនមែនជាការគូសគេលើវិញទេណាហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងច្រើនទៅនិយាយអូទិញម៉ូតូអាក្រូ2អាក្រូ3ពីអាក្រូ2អាក្រូ3ក្រូនោះវាមានអីខ្លះអានោះពីបារាំងអង់គ្លេសទីតាចំណែកពីខ្មែរយើងមានពាក្យសូនជាងនេះទៅទៅអានោះ02 03វាមានតែបញ្ហាស្អីណាហើយមហាជនក៏ជឿចិត្តណានិយាយកាក់ទៅនិយាយកាបបែបនេះទៅគាត់រៀនទៅចេះថ្មីស្អីក៏មានមោទនភាពថានោះដែលជាហោគាត់និយាយថាសូមខលមកអាចរោ12ទៅណាអត់ពីតែខលស្មៃយើងបបតែហើយព្រោះយើងតែហើយមកសូម12ទៅហើយមកលេខសូម12ទៅមកវាមានទទួលខុសអីតែយើងបានគិតយើងនិយាយយើងលឿនយើងលយយើងថាយើងសូមខលមកអាចរោ12អាចខលស្មៃនេះទៅដែរអាចរោនេះមានអីទៀតដែរអត់ពីស្មៃយើងប្រើបានទេតែមិនទៅយូរមនុស្សនិយាយប្រើថាមិនមែនជាការអត់ដូចទៅតាមហោអ្វីទេតែជាការពន្យល់ឆ្លាតដូចមួយថាខ្ញុំមានយើងជាខ្មែរដែលយើងមិនការពារជាការខ្មែរទេគឺមកការពារជំនឿយើងទេបាទ
បាទ
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី165ដែលស្ដីអំពីការប្រើពាក្យខ្មែរជំនួសពាក្យបរទេសសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី166ស្ដីអំពីការប្រើពាក្យពុទ្ធសករាជពោសនឹងលេខខ្មែរនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ពីទីក្រុងគូឡាឡាំពួរថាលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប់ពន្ធនាគារបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃទឹកនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពមេដាលោកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីលោកចាប់ផ្ដើមការជាប់ឃុំឃាំងដោយមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានសេពកាមជាមួយមនុស្សមានភេទដូចគ្នាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយដោយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សតាមប្រពៃណីម៉ាឡេគេបាននាំលោកអាន់វ៉ាទៅកាន់ផ្ទះបិតាលោកដោយមានកិច្ចការពារសន្តិសុខមមតំដើម្បីទៅគោរពសពបិតាលោកដែលបានស្លាប់ក្នុងជំនវិយុ96ឆ្នាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអាន់វ៉ានឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញនៅក្រោយពិធីបុណ្យបញ្ចប់បញ្ចុះសពមេដាលោកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រៅពិធីសូត្រធម៌តាមសាសនាអ៊ីស្លាមលោកអាន់វ៉ាបានត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យជាប់ទោសកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្រោយពីលោកបានចាញ់ការប្តឹងឡើងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានសេពកាមជាមួយអតីតអ្នកជំនួយការម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2008គេបានរកឃើញជាទូទៅគេបានយល់ឃើញជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងក្រៅប្រទេសថាករណីក្តីក្តាំនេះមានតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយដើម្បីកម្ចាត់ការគំរាមកំហែងដល់ក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលចុះថមថយប្រជាប្រិយភាពចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Dhaka ប្រទេស Bangladesh មកថាលោកស្រី Khalida Zia អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Bangladesh បានបញ្ជាមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកស្រីពីបទចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីតុលាការមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំចក្រមអាប៊ូអាមេតជាម៉ាដឺបានយល់ព្រមដល់សំណើសុំរបស់លោកស្រីជាឲ្យលោកស្រីបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំនៅពេលដែលលោកស្រីបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាលោកស្រីជាបានចាក់ចេញពីការិយាល័យរបស់លោកស្រីជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែមករានៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានរៀបរៀងលោកស្រីមិនឲ្យចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីមិនចង់ឲ្យលោកស្រីទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំមហាជនមួយប្រចាំនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលអំពាវនាវឲ្យមានការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាដែលជាគូប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកស្រីអាជ្ញាធរបន្ទាប់មកបាននិយាយថាលោកស្រីបានត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកស្រីដែលនៅជិតខាងទីនោះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជាបានប្រកែកដោយបដិញ្ញាថានឹងបន្តធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានាំឲ្យមានមនុស្សជិត115នាក់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីការធ្វើបាតុកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំនេះមកពួកចក្រមរបស់លោកស្រីជាបានចានចោលការចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានអង្គាសប្រាក់ដោយខុសច្បាប់ជាង1លានដុល្លារសម្រាប់ឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌មួយនៅក្នុងរយៈពេលដែលលោកស្រីបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2006ហើយមេធាវីទាំងនេះបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធថាមិនមែនដូច្នេះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងមកថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនិងពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវ2ក្នុងប្រទេសចិនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស33នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្ត2នៃប្រទេសចិនឡានបុសមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកណាយុងនៅក្នុងខេត្តគីជូនេះបែកនៅរដូវនៃប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់អត់ដឹងដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋ China Central Television ការស៊ើបអង្កេតជាតិដំបូងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកបើកយន្តអ្នកបើកឡានបុសនេះនៅលើផ្លូវភ្នំមួយមានដែលគេសម្រាប់ឲ្យតែឡានតូចៗបើកឡានបុសនេះបានធ្លាក់ក្នុងជម្រៅជិត100ម៉ែត្រទៅក្នុងស្ទឹងមួយដែលមានទឹករីងស្ងួតនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួជាផ្លូវការនៃប្រទេសចិននៅក្នុងស្រុកកាំងហ្គីនៅក្នុងខេត្តកាំងស៊ូងារប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសចិនឡានកសិដ្ឋានមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់ក្រោយពីបានត្រឡប់ថយក្រោយនៅលើផ្លូវក្នុងតំបន់ភ្នំមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស12នាក់បាត់បង់ជីវិតនិង5នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានទៅតាមសេចក្តីចែងការណ៍មួយក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតការគ្រោះថ្នាក់ឡានទាំងពីរនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមវេលាវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.